Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո, հանրապետականում չեն հստակեցնում. Ընդդիմադիրները պահանջում են թույլ չտալ հանրապետականի մասնակցությունը ընտրություններին սկանդալային ձայնագրությունների պատճառով. Քաղաքական ուժերը շարունակում են քարոզարշավը, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը ազատության հրապարակում պահանջում է Սամվել Բաբայանին ազատ արձակել, Գագիկ Սարուկյանը խոստանում է 15 միլիարդ դոլարի ներդրում իր հաղթանակի դեպքում։ Ըստ սոցիոլոգիական հարցումների ընտրություններում բարձր տոկոսներ կհավաքեն Սարուկյան Դաշինքն ու հանրապետականը։ Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց վիզայի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հայ-ադրբեջանական շփման գծում այսօր հակառակորդի կրակից զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Արտակ Էդիկի Ռաֆայելյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսենը վերահաստատել է Վաշինգտոնը շահագրգռված է Ղարաբաղյան խնդրի շուտ ապույտ կարգավորմամբ։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական Տրենդ գործակալության պետքարտուղարը գրել է Ադրբեջանի և Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի կապակցությամբ Էլմար Մամեդյարովին հղած նամակում։ Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ Արտոնությունը տրվել է 2013 թվականին Եվրամիության հետ ստորագրված ասոցիացիոն համաձայնագրով, որը վիզաների ազատականացումից բացի խոստանում է նաև ազատ առևտրի գոտի ստեղծել վրացի գործարարների համար։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Վրաստանը ամեն տարի Եվրամիությունից 100 միլիոն եվրոյի տնտեսական ու ֆինանսական օժանդակություն է ստանում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Մինսկը մտադիր չէ վիճաբանել Հայաստանի կամ Ադրբեջանի հետ, ընդունելով միաժամանակ, որ կան սուր հարցեր, օրինակ Ղարաբաղը։ «Իմ դիրքորոշումը հստակ է, մարդիկ պետք է արժանավայել ապրեն։ Իսկ ես չեմ հավատում, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում այդ անկլավում մարդիկ լավ են ապրում»։ Այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, երբ ամեն վայրկյան կարող է գլխիդ մի բան ընկնել ու կյանքիդ վերջ տալ»։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է Լուկաշենկոն, հրաժեշտի հանդիպում ունենալով Մինսկում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Հայաստանի դեսպան Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Թուրքիան կոչ է արել Եվրամիությանը չմիջամտեր ապրիլի 16-ին կանալիք սահմանադրական հանրաքվեին, որի նպատակն է երկարաձգել ու ամրապնդել նախագահի լիազորությունները։ «Եվրոպան թող իր գործով զբաղվի»՝ հայտարել է վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Մինչդեռ եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Գերմանիան և Շվեդիան, հայտարարել են, թե Թուրքիայի գաղտնի ծառայությունները լրտեսություն են իրականացնում արտերկրում նախագահ Էրդողանի դիմախոսներին բացահայտելու և ճնշելու համար։ Լրտեսական գործունեությունը Գերմանիայի տարածքում քրեորեն պատժելի է և անհետևանք չի մնա», հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմայզերը։ Գերմանիայի դատախազությունն այս հարցով գործ է հարուցել, մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները իրենց սկզբունքային աջակցությունն են հայտնել Իրանի և Եվրասիական միության միջև ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու գործընթացին։ Այսօր Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը կողմերը քննարկել են նաև իրավիճակը տարածաշրջանում։ Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է սատարել Ռուսաստանին մինչև վերջինս հաջողության հասնի Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարում, հայտարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Մանրամասները ծրագրում։ Լուքսեմբուրգում գտնվող Եվրոպական դատարանը մերժել է ռուսական խոշորագույն նավթային ընկերության Ռոսնեֆտի հայցը և օրինական ճանաչել Խրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Ռուսական էներգետիկ հսկան Եվրոպական դատարաններ դիմել, պնդելով, թե սահմանափակումները հակասում են Եվրամիության ներքին օրենքներին։ Ռոսնեֆտից բացի համանման հայցով Եվրոպական դատարան են դիմել նաև արյունպտյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ռուսական Սբերբանկը, Վնեշ Էկոնոմբանկն ու ՎՏԲ-ն։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացնում Կայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո, այս հարցը դարձյալ հրատապ դարձավ, երբ շաբաթօրը Ղարաբաղում ունեցած իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, եթե իր գլխավորած կուսակցությունը հաղթի ընտրություններում, ապա ինքը ինչ որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում։ Սերժ Սարգսյանը չմանրամասնեց, թե ինչ պաշտոնի է հավակնում, սակայն ընդդիմադիրները վստահ են, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունից չի հեռանա։ Սահմանադրական հեղափոխությունները նախաձեռնելուց առաջ դեռ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այլևս երբեք չի հավակնի պետության ղեկավարի, նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, սակայն հետագա իր հարցազրույցներում և ելույթներում չէր բացառել վարչապետ դառնալու հավանականությունը հանրապետական կուսակցության վստահ հաղթանակի դեպքում։ Այսօր իշխող հանրապետականի փոխնախագահն էլ չի հստակեցրել, թե ի վերջո ինչ ծրագրեր ունի Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո, երբ կավարտվեն իր նախագահական լիազորությունները, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախագահի հայտարարությունից օրեր անցել իշխող հանրապետականը չի հստակեցնում, արդյոք 2018 թվականից հետո էլ հանրապետականի առաջնորդը իր ձեռքում է պահելու իշխանության լծակները և ինչ կարգավիճակ է ունենալու մոտ 40 դար իշխանության մեջ գտնվող Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին փոխանցեցինք, հնչում են մտահոգություններ, թե Հայաստանը բռնում է ավտորիտարիզմի ճանապարհը։
Իրականության մեջ մենք գնում ենք խորհրդանական կառավարման մոդելի։ Դուք ինձ կարող եք որպես գիտակ մարդ նաև լուսաբան հիշեցնել որևէ պարլամենտական երկիր, որը ավտորիտար է։ Ես չեմ հիշում։ Մենք անցնում ենք պարլամենտական մոդելի կառավարման, որը բացառում է ավտորիտարիզմը։ Այդ մտավախությունները փարատեցի կարծում եմ։ Ինչ վերաբերում է նախագահի քաղաքական ապագային, ապա կարծում եմ ավելի ճիշտ այսօր խոսել ներկայի մասին, որովհետև Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը նույնին կարգախոսով անվտանգություն և առաջընթաց հատկապես կարևորել է անվտանգային գործոնները մեր երկրի համար։
Աշոտյանը խուսափողական պատասխան տվեց հստակեցնող հարցին. հնարավոր է արդյոք, որ խորհրդարանական այս ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակի դեպքում Սերժ Սարգսյանը իրական իշխանություն չունենա 2018 թվականից հետո։
Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք անպայման ընտրություններից հետո դեռ մի քանի անգամ կհանդիպենք, և ընտրություններից անմիջապես հետո, և մինչև 18 թվական, և 18 թվականից հետո։ Ես, ոչ էլ հանրապետական կուսակցությունը չենք պատրաստում լքել քաղաքական դաշտը, այսպես ասենք, հետևաբար ինձ հետ երկարաժամկետ քննարկումների առիթներ, ինչ կլինի, եթե ապա ձևաչափում մենք դեռ կունենանք։
Շապատորը Արցախում ելույթ ունենալով զինծառայողների առջև ընտրություններին ընդառաջ անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսը ընտրած հանրապետականի առաջնորդը հայտարարեց.
Մեր անվտանգությանը ուժեղ առաջնորդություն է պետք։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչ քաղաքական կառուցվածք կլինի 2018 թվականին, բայց եթե իմ գլխավորած քաղաքական ուժը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա այդ պահի դասավորությունից ելնելով, ինչ որ կարգավիճակում իմ դերը կունենամ մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովության հարցում։ Չգիտեմ, դա ինչ կարգավիճակ կլինի, բայց հաստատ որևէ ձևաչափով օգտակար կլինեմ։
Այդքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտին, ընդամենը 1 տարի, սակայն հանրապետականի առաջնորդը շարունակում է անորոշության մեջ պահել հանրությանը։ Սահմանադրական փոփոխություններից առաջ 2014-ի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես, Սերժ Սարգսյանս, այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Իսկ հանրաքվեից գրեթե 1 տարի անց 2016-ի հոկտեմբերին Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության եթերում նախագահ Սարգսյանը չբացառեց, որ այս խորհրդարանական ընտրություններից հետո կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, նշելով, թե դեռ վաղ է խոսել այդ պաշտոնում իր առաջադրման մասին։
Ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու։ Դա նույնն է, երբ որ դերևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։ Ասելիս ինչ է, որ մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք խորհրդարանական ընտրություններ, և որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մեր կուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվեստանա։
Իդեպ այսօրվա ասուլիսին իշխող հանրապետականի փոխնախագահը շատ դրական գնահատեց տարիներով իշխանություններին սուր քննադատության ենթարկած Հայազգային կոնգրեսի դերակատարությունը Ղարաբաղի հարցը ներքաղաքական քննարկումների մաս դարձնելու համար։ Ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 4 օր էր անցել, երբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր տանը հյուրընկալեց նախագահ Սարգսյանին շուրջ 1 ժամ քննարկելով Ղարաբաղյան հարցը։ Նախորդ շաբաթ հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց, իր գլխավորած քաղաքական ուժը համաձայն է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության առաջարկած Ղարաբաղյան կարգավորման ծրագրին, հավելելով, հանրապետական կուսակցությունը նույնպես այս գծի մեջ է.
Ես կատարականապես համաձայն չեմ Լևոն Տեր Պետրոսյանի գնահատականների հետ, բայց ՀԱԿ-ը կոնգրեսը կատարեց մի կարևոր բան, վատ կատարեց, բայց կատարեց մի բան, Արցախի խնդիրը փորձեց մտցնել նախընտրական դիսկուրսի մեջ, թե չէ որոշ կուսակցությունների քարոզարշավը նայում ես, այնպեսի տպավորություն է, որ Լյուքսեմբուրգի քաղաքական ուժ է, որ ոչ մի անվտանգային մարտահրավեր չկա, ոչ մի չլուծված հակամարտություն չկա, միայն սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ են եւ այլն եւ այլն։ Եվ ՀԱԿ-ի դերակատարությունը այս տեսակետից ես շատ պոզիտիվ եմ համարում, որ քաղաքական դիսկուրս դարձրեց արցախյան խնդիրը, չհամաձայնելով իրենց ձևակերպումները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական քարոզարշավի վերջին շաբաթն ընթացքի մեջ քաղաքական ուժերը ևս 3 օր կարող են իրենց ելույթներով փորձել կողմնորոշել ընտրողներին։ Գագիկ Ծառուկյանը մարզերում իր հանրահավաքներից հետո այսօր Երևանում է նախընտրական վերջին հանդիպումն անցկացրել մարզահամերգային համալիրում։ Ծառուկյանը քարոզարշավն ամփոփել է ուշագրավմի խոստումով, թե ընտրվելու դեպքում իր արտասահմանցի գործընկերները 15 միլիարդ դոլարի ներդրում կանեն Հայաստանում։ Սա մոտ 5 անգամ գերազանցում է վարչապետ Կարեն Ղարապետյանի նշած ներդրումների չափը։ Հնարավոր է, թե ոչ ընտրություններից հետո կոալիցիա հանրապետականի հետ Ծառուկյանը այս հարցը այդպես էլ չի հստակեցրել։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում։
Հաղթանակը մերն է, այսօր ամփոփելով իր քարոզարշավը հայտարարեց Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, կուսակիցներին հանձնարարելով ընտրության օրը արձանագրել ու պահպանել այդ հաղթանակը։
Մենք հիմա մնացել է ամենակարևորագույնը։ Մնացել է համապատասխան ընտրությունների ժամանակ, ճիշտ մասնակցություն, հետևողական, բոլոր ընտրատարածներում մենք ունենք վստահված անձինք, հանձնաժողովի անդամներ, դիտորդներ, որ այսքան արածը հաջողությունը մերն է, ես ձեզ նորից եմ ասում, ձերն է, որ լիարժեք հետևողական, հաշվարկելով, քանի հոգի եկավ, քանի հոգի ընտրեց, քանիս է գնաց, երկու ժամը մեկ տեղեկացնելով, հետևելով, ձայներին։
Անհնարին ոչինչ չկա, շարունակեց Ծառուկյանը, վստահեցնելով, թե իրենք գալիս են համակարգ փոխելու։
Ինչ որ ասում եմ, կետ առ կետ պատասխանատու իմ ասածներին, անհնարին ոչինչ չկա։ Ես այսօր զգացել եմ, այո, որ ժողովրդան վերապատրաստություն ունի, հավատք ունի մեր կողքին, իսկ մենք էլ ամբողջ թիմով դա իրականություն ենք դարձնելու օր-օրի։
Գագիկ Ծառուկյանը մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում ներկա մի քանի հազար համակիրներին նաև տեղեկացրեց, թե իր հաղթանակի դեպքում Հայաստանում 15 միլիարդ դոլարի ներդրում կլինի։ Նկատենք, այս թիվը մոտ 5 անգամ ավելին է, քան խոստանում է հանրապետական վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը։
Իմ գործընկերը, ես ասեմ, ես դեռ չեմ դիմել իրենց անհրաժեշտության դեպքում, այլ իրենք ասելով, որ մենք պատրաստ ենք, պարոն Ծառուկյան, 15 միլիարդ դոլար ներդրում կատարելու մեր երկրով։ Ես ձեզ արդյունքով ասեմ, ես իրոք շաքարվել եմ։
Այսօրվա հավաքը նախընտրական փուլում Ծառուկյանի մասնակցությամբ վերջինն էր։ Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերից ավտոբուսներով Երևան բերված հազարավոր քաղաքացիներ մեծահարուստ գործարարի ելույթից առաջ դիտեցին նաև մոտ 1 ժամ տևողությամբ մի ֆիլմ, որը բացառապես Գագիկ Ծառուկյանի քարոզարշավին էր նվիրված։ Հավաքի սկզբում իրենց հաղթանակի մասին խոսեց նաև Ծառուկյան դաշինքի շտաբի պետ վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանը։
Ժողովուրդը համոզված է, որ ապրիլի 2-ին Ծառուկյան դաշինքը տանելու է համոզիչ հաղթանակ։
Միջոցառմանը ներկա էին նաև Ծառուկյան դաշինքի ԲՀԿ-ական պատգամավորները, որոնք քարոզարշավի ընթացքում ի տարբերություն Գագիկ Ծառուկյանի սուր քննադատության էին ենթարկում իշխող հանրապետականներին։ Վերջիններս, սակայն, այսօր ելույթ չունեցան։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանը, որը նույնպես Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորության թեկնածու է, լրագրողների հետ կարճ զրույցում չշտապեց դաշինքի հաղթանակի մասին խոսել։
Կարծում եք հաղթել։
Ձուս կտան ընտրությունները։
ավելի քան 50 ավտոբուսներով ու միկրոավտոբուսներով Երևան բերված հազարավոր քաղաքացիներից ոչ բոլորին այսօր հաջողվեց իր խնդրանքն ու նամակը փոխանցել Ծառուկյանին։ Նրանցից մի քանիսը նույնիսկ բաց թողեցին իրենց հետ տանող ավտոբուսը։
Կարևորը ավտոբուսը չի, կարևորը հաղթանակն է, որի համար մենք կարող ենք նաև մի քիչ քայլել։ Անձրևը, խոչընդոտը, իշխանությունը չեն կարող հանգարել մեզ։
Ազատության այդ զրույցում քաղաքացիներից մեկն էլ վստահեցրեց, թե Ծառուկյանին մոտիկից տեսնելու համար Երևան է ժամանել Մոսկվայից։
Հատուկ այս միջոցառման համար եմ եկել և շատ էի ուզում, որ անմիջապես տեսեն, բայց հնարավոր չեղավ տեսնել։ Մեր հույսը մենակ Ծառուկյանն է, որ եթե ղեկավարի մեր երկիրը, մենք կարող ենք վերադառնալ հայրենիք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը այս պահին Ազատության հրապարակում է, հանրահավաք անցկացնում, մենք քիչ անց այս հանրահավաքի մասին հաղորդում կունենանք, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հանրապետականի հետ հնարավոր կոալիցիայի թեման դեռևս չի քննարկում իշխող ուժի ներկա գործընկեր դաշնակցությունը։ Մինչդեռ անցյալ շաբաթ անդրադառնալով Ծառուկյանի հետ հնարավոր կոալիցիայի հարցին, հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել էր, թե իրենք միայն իրենց կոալիցիոն գործընկերը դաշնակցության հետ են հետընտրական զարգացումների հարցը քննարկել։ Այսօր դաշնակցության քարոզարշավին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ընտրություններից հետո կհամագործակցի բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք կընդունեն կուսակցության երկու պայմանները։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց ընտրացուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։
Մեր հիմնական երկու պահանջներն է, որ դնում ենք այս ընտրությունների հետ կապված։ Առաջինը, անշրջելի պետք է դառնա այն, ինչ որ մենք սկսել ենք, այսինքն այս համակարգը չփոխեն հետ շուրտալ, նորից տանել նախագահականի, այդպիսի կոչեր հնչում են։ Սա դիմենք անշրջելի դարձնենք մի գլխավոր հարց։ Երկրորդը, այնքան պետք է արագ տեմպերով այս արդեն փոխած ուղությամբ շարժվենք առաջ, որ կարողանանք արագ բարեփոխումներ իրականացնել այս համակարգի վերած հնարավորությունները ավելի լիարժեք օգտագործելու միջոցով։ Այսինքն այս մոտեցումները ով որ կընդունի, մենք իր հետ պատրաստ ենք գրալ
համագործակցություն։
Ով էլ ընդունի, մենք այդպեսի հարց չունենք։
Անցած շաբաթ դաշնակցության կոալիցիոն գործընկեր իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամ Էդուարդ Շարմազանովը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը որևէ կուսակցության հետ բացառությամբ հայ հեղափոխական դաշնակցության, որի հետ այս պահին գտնվում է կոալիցիայում, հետընտրական զարգացումների հարց չի քննարկել։ Արմեն Ռուստամյանն այսօր միջդեռ ասաց, կոալիցիայի հետ կապված քննարկումներ դեռ չեն ծավալում։
Հետընտրական կոալիցիայի հետ կապված քննարկումներ չեն եղել։ Մեր խնդիրը շատ հստակ է, մենք միշտ համագործակցության հետ կապված ունենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումը։ Համաձայնություն է առաջացնում մյուսների հետ, մենք իրենց հետ համագործակցում ենք։ Օրինակ նախկինում դա 7 կետերն էր, ընդունեց իշխանությունը, մենք համագործակցեցինք։
Սևանի համակիրների առջև այսօր ելույթ ունեցող Ռուստամյանը հայտարարեց, իշխանության հետ համագործակցեցին առկա խնդիրները լուծելու համար, եւ դա որոշակի գին արժեցավ, որնի այդ գինը Ազատության այս հարցին Ռուստամյանը պատասխանեց։
Գիտեք, մենք շատ լավ գիտակցում էինք, որ այն դժգոհությունը, որ գոյություն ունի, առաջի հասցեատերը իշխանությունն է։ Եթե դու իշխանության մաս ես կազմում, այդ դժգոհության մի մասն էլ բնականաբար վերում ես քո վրա։ Բայց մենք դա հասկանալով, գիտակցելով ենք գնացել, որովհետեւ այդ դժգոհությունը հավերժ կմնար, եթե դրա պատճառները չվերացվեին, բայց դա հնարավոր է իրականացնել իշխանության հետ համակորցակցելով միայն։
Դաշնակցության ցուցակի առաջին համարը զբաղեցնող Ռուստամյանն անդրադարձավ նաև կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրչյանի հրաժարականի պահանջին, 100-ից ավելի դպրոցների տնօրենների կողմից հանրապետականի օգտին ցուցակներ կազմելու բացահայտումից հետո նախարարի հրաժարականը պահանջեց կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը։
Դա նախ խարոշչական տրյուկ է, բնականաբար կոնգրեսի հիմնական հակառակորդը գաղապարական դաշնակցությունն է, իրենք ուրիշ բաներ չունեն, դաշնակցության դրոշը իրենց համար կարմիր լաթ է, դրանից ճղաթքումների մեջ են միշտ գնում, բայց համակարգին ծանոթ մարդը գիտի, որ Լևոն Մկրչյանը ուղղակի պատասխանատվություն չունի դրա հետ։ Լևոն Մկրչյանին ենթարկվում են միայն ավակ դպրոցները, մնացած դպրոցները համայնքապետերը եւ մարզպետներն են նշանակում։ Այս պարզ ճշմարտություն իրենք հաստատ գիտեն, բայց բնականաբար օգտվելով նրանից, որ շատերը դա չգիտեն, ուղղում են հարևան սալակները դեպի Լևոն Մկրչյան։ Նախ այդ երևույթի վերաբերյալ հենց ինքը Լևոն Մկրչյանը դատապարտող հայտարարություններ արել է եւ այն, ինչ որ իրենից կախված է, դա անպայման անելու է։
Սևանի մշակույթի տանը հավաքված համակիրների Բերլին դաշնակցության ներկայացուցիչներն այսօր կոչ արեցին ընտրել իրենց, խոստանալով դրական փոփոխություններ կատարել երկրում։ Վարկանիշային թեկնածու Մելիք Ներսիսյան.
Մի խոսքա, ինչպեսին ժողովրդի իշխանավորները, այնպես էլ նրա սպասավորներն են։ Ահա թե ինչու է, որ դաշնակցությունը ուզում է ազգային ժողով ներկայանալ իր սկզբունքներով, իր վճռականությամբ, իր կենսագրությամբ և այդ քաղաքական ուժը ներկայացնող քաղաքական գործիչները պետք է լինեն հայրենասիրությամբ զինված և ադելի վճռականությամբ զինված մարդիկ։
Ազատության այդ զրույցներում, սակայն, սևանցիներն ասում էին, որևէ ուժի չեն հավատում։
Էլի չեմ հավատում, խոստումներն էլ չեմ հավատում, որովհետև 20 տարվա մեջ ոչ մի բարի փոխում չի եղել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սևան։
Ազատ դեմոկրատներն այսօր Շիրակի մարզում էին, խոստանում են իրենց համարձակ ծրագրով փոխել մարդկանց կյանքը և Հայաստանի արտաքին ուղղվածությունը Եվրասիական միությունից փոխել դեպի Եվրամիություն։ Գյումրիում, որտեղ ռուսական բազան է գտնվում, Խաչատուր Քոկոբելյանը խիստ քննադատության ենթարկեց Հայաստանի իշխանությունների կախումը Ռուսաստանից։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Ազատ դեմոկրատներն այսօր Գյումրի են եկել հայտարարելու, որ ներկայացրել են ամենահամարձակ ծրագիրը, որով կարող են փոխել մարդկանց կյանքն ու պետության ընթացքի ուղղությունը։ Պատգամավորի թեկնածուները կրկին ընդգծեցին, որ միակ քաղաքական ուժն են ընդրապայքարում, որ Հայաստանը տեսնում են ոչ թե Եվրասիական միության, այլ Եվրամիության կազմում։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոկոբելյանը հենց Գյումրիում, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, խիստ քննադատեց հայ-ռուսական հարաբերությունների ցածր մակարդակը։
Ես ուզում եմ սա Գյումրիում ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների ավելի ցածր մակարդակ, քան ունենք այսօր, երբևիցե չի եղել։ Երբ որ անդամակցում էին Եվրասիական տնտեսական միությանը, ասում էին, որ գոնե անվտանգության բաղադրիչը կամենանա։ Ուզում եմ բոլորիդ հիշացնեմ, քառորդյա պատերազմի ժամանակ ինչ տեղի ունեցավ։ Ամենօրը չեմ համարում այս տարիքում հնչեցնել Ռուսաստանի փողվարճապետի ցինիկ հայտարարությունը քառորդյա պատերազմի ժամանակ։ Բառացիորեն հայտարարեց, որ Ռուսաստանը շարունակելու է Ադրբեջանի զենքի մատակարարումը, և դա քառորդյա պատերազմի ընթացքում։ Երբ է եղել այսքան ցածր մակարդակ։
Ստեփան Սաֆարյանն էլ հավելեց, թե քաղաքական բոլոր ուժերը խոսում են համակարգային փոփոխությունների մասին, այնինչ հենց այդ ուժերի գերակշիռ մասն է ստեղծել այդ համակարգը։ Քննադատեց հանրապետական կուսակցության ճոխ քարոզարշավը, այն դեպքում, երբ բանակում վիրավորված զինվորի համար քաղաքացիներից 1000 դրամ են հավաքում։
Հաշվել եք, որքան արժեն այդ թանկարժեք էկրանները, որոնք տեղադրվում են բոլոր մարզերում։ Հաշվել եք այն փողերը, ընդրակաշարներից սկսած մինչև քարոշչական ճոխնյութերը, որքան միլիարդներ են ծախսվում, արդյոք սա աղքատ պետության, զինվորի մասին մտածող պետության վարքագիծ է, արդյոք սա այդպիսի կառավարության արժանապատիվ գործելակերպ է։
Ազատ դեմոկրատների վարչապետի թեկնածու Հրանտ Բաքրաճյանը մի քիչ ռոմանտիկ սկսեց խոսքը, փորձելով բնութագրել Գյումրին ու գյումրեցուն։
Հասկացել եմ, որ Գյումրին մի քիչ առանձնատուկ է պետք վերաբերվել, մի քիչ նրբություն կա այս հարցում։ Գիտեք, այսպեսի մի խոսք ասում են, օգնեք տաղանդավորներին, անտաղանդները իրենք հենց ճանապարհը կգտնեն։ Այդ Գյումրին է տաղանդավորը, հա՞։
Թեև ազատ դեմոկրատները իր նախընտրական ծրագրում ներառել է գազի գնեի իջեցումը, սակայն Բագրատյանի կարծիքով, եթե արտագաղթ այս տեմպերով շարունակվի, էներգակիրների գները կբարձրանան։
Մենք այսօր մտածում ենք, օրինակ, այստեղ ասում են գազի գինը իջեցնել մասին։ Ես դրամատոնը վերաբերում, կարծում դա կբարձրանա։ Թեկուզ եմ այն պատճառով, որ տարիքան 40,000 մարդ մերնում է և 40,000 մարդ քիչ է գազ սպառում, 40,000 մարդ քիչ էլեկտրակայ սպառում, շուկան անդադար նեղանում, այս շուկան չի մնաց, 2 միլիոն մարդ է մնաց։
Եվրասիական միության վարած մի քաղաքականության մասին էլ խոսեց, այն որակելով դիտավորություն։
ԵՏՄ-ն, որին մենք քննադատեցինք, կարծես դիտման պես արվի, թե չեք Հայաստանում աշխատանք, ի՞նչ կարիք կա Հայաստանում աշխատանք լինի, եկեք Ռուսաստանում աշխատեք։ Շուրջը չի լինում, որ քաղաքակրթություն ստեղծեն այլ երկրներում, քաղաքակրթություն ազգերը ստեղծում են միայն հայրենիքում։
Ազատ դեմոկրատները Շիրակի մարզում պատգամավորի 7 տարածքային թեկնածու են առաջադրել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը հանրահավաքի անցկացնում Ազատության հրապարակում, այս հավաքն անցնում է նաև դաշինքի համակիր Վրաստանից Հայաստանի Գլա Ազենիթ հարթիրային համալիր տեղափոխելու գործի շրջանակներում կալանավորված Սամվել Բաբայանին ազատ արձակելու պահանջով, հեռախոսով հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տասնևիկ մոտ 30 րոպե է ընթանում է Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի հանրահավաքը Ազատության հրապարակում, այն բավական մարդաշատ է, հազարավոր մարդիկ են եկել լսելու ընդդիմադիր առաջնորդներին, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին եւ արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Ռաֆի Հովանեսյանին եւ Վարդան Օսկանյանին։ Դաշինքն այսօր առավոտից բարձրաձայնում էր, որ խոչընդոտներ են ստեղծում իրենց համակիրների նկատմամբ, նրանց ցույց են տալիս տարբեր մարզերից գալ մասնակցելու Երևանում կայանալիք հանրահավաքին, մասնավորապես այդպիսի ահազանգեր ստացել էր դաշինքը Եղարքունիքի մարզից, Շիրակի մարզից, Լոռու մարզից, ընդելով թե այն ոստիկանները, իրավապահներն են արգելքներ ստեղծում ցուցարարների համար։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ելույթ ունեցավ եւ Սեթև նախապես հայտարարվել էր, նա հնչեցրեց Սամվել Բաբայանի անունը, պանջելով նրա ազատությունը։ Իդեպ հրապարակում բազմաթիվ են Սամվել Բաբայանի մետադիր նկարով պաստառները եւ նրան ազատ արձակելու փոքր են անընդհատ հնչում։
Քաղաքբանտարկյալների թվին ընդամենը մի քանի օր առաջ ավելացավ եւս մեկը։ Սամվել Բաբայանին կալանավորեցին։ Ազատություն Սամվել Բաբայանին, ազատություն բոլոր քաղաքբանտարկյալներին, Սամվել, 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 Սամվել։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը հստակ ասում է, մեր իշխանության պարագայում առաջի քայլը որ անելու ենք, դա բոլոր քաղաքբանտարկյալներին անմիջապես ազատումն է, առանց բացառության։ Սասնա ծառերը ներառյալ։ Այո, մենք հավաքվել ենք միասին երեք առաջնորդները՝ Սեյրան Օհանյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը, Վարդան Օսկանյանը միավորվել են, որպեսզի մեր քաղաքացիներին ներկայացնեն այլ ընտրանք, երկիրը այս ճգնաժամից դուրս բերելու համար նախատեսված այլ ընտրանք, որը ունի և կամք, և ցանկություն, և գիտելի, և կառավարման փորձ, և պայքարի հզոր հետագիծ, որը հնարավորություն կտա մեր երկրի առջև ոչ թե այլևս ծառացած խնդիրների, այլ ծառացած սպառնալիքները լուծելու։ Որքան էլ իշխանությունները փորձեն խոչընդոտել մեր գործնեությունը և որքան էլ փորձեն ապօրինությունների գնալու, միևնույն է, Հայաստանում իրավիճակը պետք է փոխվի, Հայաստանում պետք է տեղի ունենա իշխանափոխություն, հանրապետականը Սերսարքսյանի գլխավորությամբ պետք է հեռանա։
Տասևիկ վարացիորեն մի քանի վարկյան առաջ էլ մեկնարկեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ելույթը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 2-ին դուք ձեր ձայնով որոշելու եք ձեր և ձեր երեխաների թոռների ապագան հաջորդ տասնամյակների համար։ Այդ օրը, երբ դուք մտնում եք ընդրախցիկ, նաև հիշեք, որ մի տարի առաջ քարորյա պատերազմ է սկսել։ Ձեր քվեն գցելուց, ընդրություն կատարելուց մտածեք հետևյալը, որ դուք ընդրություն եք անում, թե արդյոք հաջորդ տարիներին տասնամյակներին Հայաստանը շարունակելու է մնալ ավտորիտար ոստիկանական անարդար պետություն, թե դրվելու է ժողովրդավարության, արդարության և իրավաբանության ճանապարհի վրա։ Դուք ձեր քվեն տալուց պետք է ընդրություն կատարեք, որ տնտեսությունը շարունակում է այսպես անգման մեջ մնալ, մեր ազգային բարդքը արտաքին ավելանա, արտաքաղթը մեծանա, աղքատությունը օրից օր ավելի խորանա, թե ուզում եք երկիրը դնել զարգացման ճիշտ ճանապարհի վրա։ Ձեր ցայնը գցելուց դուք ընդունում եք կատարելու, որ արդյոք Հայաստանը թեր անարքանքի սիրին կանված է մնալու, թե մենք միջազգային տադերաբեմում մեր արժանի և արդար դեղն ենք ունենալու։
Կարդեն Ասլանյանն էր հաղորդում, Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան այս դաշինքի կազմակերպած հանրահավաքից այն դեռ ընթացքի մեջ է ազատության հրապարակում։ Ես նշեմ, որ դաշինքը նաև դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով հանրապետականին զրկել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից, պատճառը այդ հայտնի սկանդալային ձայնագրություններն էին, որում դպրոցի տնորենները խոստովանում էին, որ ցուցակներ են կազմել, ընտրողների ցուցակներ են կազմել Իշխող հանրապետականի համար, դա իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էր այդ ձայնագրություններ հրապարակել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս պահին որոշում է այս դիմումի հետ կապված, մենք այս թեմային կանդրադառնանք մի փոքր ավելի ուշ, երբ որոշումը արդեն կլինի, իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը։ Մինչ այս անցկացված բոլոր հարցումները կանխատեսում են, որ ընտրություններում բարձր տոկոսներ կհավաքեն Իշխող հանրապետականն ու Ծառունկյան դաշինքը, ընդ որում, եթե Հայաստանյան ընկերության անցկացրած հարցումները փաստում են, որ հանրապետականը ամենամեծ թվով ձայները կհավաքի, ապա արտասահմանյան ընկերությունների ներկայացրած տվյալներով առաջին տեղում կլինի Ծառունկյան դաշինքը, Ռուզան Գիշյանն է ներկայացնում։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կատարված մի քանի սոցիոլոգիական հարցումներ ցույց են տալիս, որ առաջատարները Ծառուկյան դաշինքն ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն են։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնի կատարած ու այսօր հրապարակած արդյունքների համաձայն Ծառուկյան դաշինքի օգտին պատրաստ է քվեարկել հարցվածների 22%, իսկ Իշխող կուսակցության օգտին 21%-ը։
Մնացած ուժերի դեպքում ձայները հետևյալ կերպ են բաշխվել. Երկդաշինքին կընտրի մասնակիցների 4%-ը, դաշնակցությանը 2 Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքին, հայկական վերածնունդ և ՀԿԺԿ ուժերին պատրաստ է ձայն տալ ընտրողների 1%-ը, ազատ դեմոկրատներն ու կոմունիստական կուսակցությունն ավելի քիչ ձայներ կհավաքեն։
Անցած շաբաթ հրապարակված Gallup International-ի Հայաստանյան ներկայացուցչության հարցման տվյալներով Ծառուկյան դաշինքը 1%-ով զիջում է հանրապետականին, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած դաշինքը կստանա համապատասխանաբար 28.2%, իսկ Իշխող ուժը 29.4%։ Հայաստանյան ներկայացուցչությունն ի դեպ որևէ կապ չունի ամերիկյան համանուն հեղինակ ակավոր հետազոտական կենտրոնի հետ։ Մեկ այլ հարցման համաձայն, որն իրականացվել է լիտվական Կիոջի ինստիտուտը, Ծառուկյան դաշինքն ընտրապայքարի առաջատարն է շուրջ 40% ձայներով։ Հանրապետականի օգտին ըստ հարցման պատրաստ է քվեարկել 19.4%-ը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մյուս ուժերին, ապա հարցումների համաձայն նրանցից քչերը կկարողանան նախատեսված 5-7% շեմը հաղթահարել։
Կարող ենք ասել, որ հաջորդ գումարման խորհրդարանում 4-5 քաղաքական ուժ կլինի, ոչ ավելի։ Այս ուժերը կարծես թե հնարավորություն չունեն առաջատար ուժերին խանգարել, սակայն ունեն հնարավորություն խորհրդարանում ոչ մեծ ֆրակցիա ձևավորել և խաղալ առաջնորդող 2 ուժերի հակասությունների վրա։
Չնայած Իշխող ուժին ձայն տալու պատրաստակամությունն ըստ հարցումների մեծ է, սակայն ընտրողները խիստ դժգոհ են երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից։ Լիտվական ինստիտուտի կողմից իրականացված հարցումների համաձայն հայաստանցիների 87%-ի կարծիքով երկրում սոցիալական արդարության մակարդակը զրոյական է կամ չափազանց ցածր։ Ռուսաստանյան կենտրոնի ուսումնասիրության համաձայն ևս սոցիալ-տնտեսական վիճակից դժգոհ է հարցվածների շուրջ 82%-ը։
Հարցն այսպես է հնչում. Ընդհանուր առմամբ մեր երկրում իրավիճակը լավանում է, վատանում թե մնում է նույնը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում լավատեսների թիվը փոքրացել է, իսկ վատատեսներինը մի փոքր աճել։
Նախընտրական այս շրջանում մարդկանց ավելի շատ ուզող թեմաները քարոշչությունը, հազբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանի մահը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կերպարը, սահմանային միջադեպերն ու գների աճն են Վալերի Ֆյոդորովի խոսքով, մարդիկ կտրուկ փոփոխություններ են ակնկալում։ Ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամություն է հայտնել հարցվածների 80%-ը, սակայն իրենց գնահատականներով իր քաղաքացիական պարտքը կկատարի միայն 65%-ը։
Ինչպես Ռուսաստանում են ասում, խոստանալ դեռ չի նշանակում ամուսնանալ։
Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանն ասում է, թե ուրախ է, որ երկրում հարցումներ անցկացնողների թիվն ավելացել է, սակայն միշտ չէ, որ դրանք արժանահավատ են ու համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին։
Բոլորին էլ հասկանալի է, որ երկու կուսակցությունները մեծ են կանցնեն, բայց թե նրանց ճակատագիրը ինչպես է լինելու, ես նայում եմ տարբեր տվյալներ և տեսնում եմ, որ տարբեր արդյունքներ են ասում։ Մեկը մեկի հետ շատ հաճախ չի էլ համընկնում, նաև հակասում են։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեթոդաբանության մեջ ինչ-որ շեղումներ են եղել կամ ձեր ասած, ասենք, պատվիրատուի ազդեցությունը անմիջապես զգացվում է տվյալների արդյունքների վրա։
Մարդկանց մեծ մասը հիասթափված է, սակայն ձայնը շարունակում է Իշխող ուժին տալ։ Գևորգ Պողոսյանը այս պարադոքսը երկու գործոնով է բացատրում։
Եթե մեր ընտրողը, որը բավականին պրագմատիկ է, որը բավականին իրատեսական է, հայ ընտրողը, եթե նա տեսնի մեկ այլ ուժ, որը կարող է իր վրա վերցնի ամբողջ պատասխանատվությունը և տանի երկիր, ասենք, մի այլ ուղով եւ տանի դեպի առաջընթաց, չեմ կասկածում, որ բոլորը դրան ձայն կտան։ Ուրեմն միչե վերջերս կարող եմ ասել, որ այդ ալենտրանքի պակասություններ միշտ խանգարում։ Եվ երկրորդ գործոնը, դուք մոռանում եք, մենք մոռանում ենք, որ իշխանություններն են բավականին մեծ ցանկված ունեն մարդկանց, որոնք միշտ իրան ձայն են տալի։ Դրանք են մարդիկ, որոնք ասենք կապված են կուսակցության հետ մեկ։ Դրանք են մարդիկ, որոնք ճարտարապետական կազմակերպություններին աշխատում եւ դա ոչ թե ուղղակի կախվածություն, այլ իրենք այդ ուժի գաղափարակիրներն են, դա իրենց կուսակցությունն է։
Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիան Գելափի պատվերով անցկացված իր ուսումնասիրության արդյունքները կհրապարակի մարտի 31-ին, իսկ ընտրությունների օրն էքզիթ պոլ կանցկացվի։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ ոստիկանության տվյալների, Հայաստանում 2.5 միլիոնից ավելի ընտրող կա, այն դեպքում, երբ վիճակագիրները կասկածում են, արդյոք Հայաստանում այժմ 2.5 միլիոն բնակիչ կա, թե ոչ։ Մինչ չդադարող արտագաղթի հետևանքով արդեն տարիներ շարունակ մեկնողների թիվը տասնյակ հազարներով ավելի է, քան Հայաստան մտնողների թիվը, ընտրացուցակներում ընտրողների թիվը շարունակ աճում է 2003 թվականից ի վեր։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ոստիկանության հրապարակած վերջին տվյալներով Հայաստանում ապրիլի 2-ի ընտրողների թիվը 2.564.000 է, որը մոտ 10.000-ով ավելի է 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ ընտրողների թվից։ Ավելին, 2003-ի նախագահական ընտրությունների ծիվեր, բոլոր քվեարկություններին Հայաստանի ընտրողների թիվը շարունակ աճել է։ Մասնագետները բացատրություն են փնտրում։
Զարմանալի է, որ մեր ընտրողների թիվը կարծեք թե միշտ աճի միտում ունի, եւ անհասկանալի է, որտեղից է այդ աճի միտումը։ Համարենք, որ ինտենսիվ արտագաղթը չի տարել իր հետ հաշվառված բնակչության, հաշվառումը մնացել է, բայց բնակչության թվի մեջ այդպեսի աճ չկա, ոչ բնական աճով կա, ոչ ներգաղթով կա, եթե համեմատենք նաև մահվան հետ, իսկ արտագաղթը մի կողմ էլ դնենք, դարձյալ այդպեսի աճ մենք չպիտի ունենայինք, բայց ընտրողների թվի մեջ ունենք այդպեսի աճ։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը նկատում է, ըստ ոստիկանության ներկայացրած պաշտոնական տվյալների, 2008-ի նախագահականը 17-ի խորհրդարանականի հետ համեմատելիս ընտրողների թիվն աճել է ավելի քան 200,000-ով։
Հայաստան հաշվառված բնակչության մեջ հանկարծ 200,000-ի աճը ստաս տարիների ընթացքում, երբ ինտենսիվ արտագաղթ է։ Գործնական կյանքի մեր փորձը, այո, ցավոք սրտի վատ պատասխաններ է հուշում։ Կասկածելի պատասխանները հուշում։
Մինչ մասնագետները տրամաբանական պատասխաններ չեն գտնում, բացատրություն ունի ոստիկանության վիզաների վարչությունը, որի ղեկավար մնացական Բիչախչյանի խոսքով 2008-ից հետո ընտրողների կտրուկ աճը եղել է այն պատճառով, որ բոլոր անձնագիր ստացողներին պարտադրել են որևէ հասցեում գրանցվել։ Բացի այդ,
ընտրողների թիվը բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձացից է ձևավորվում, ոչ թե Հայաստանում գտնվել կամ չգտնվելով է պայմանավորված, այլ նրանով է պայմանավորված, որ անձը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի հաշվառում, ուրեմն ընդգրկում է քաղաքացիական մասնակցող անձանցուցակներում։ Ինչ վերաբերում է վիճակագրական վերլուծություններին, բազմից եմ տեղեկացրել, վիճակագրական վերլուծությունների հիման վրա չի ձևավորվում քաղաքացիական մասնակցող անձանցուցակները, այն ձևավորումը բնակության պետական ռեգիստրում արկա տվել են հիման վրա։
Անկան ոստիկանության ներկայացրած բացատրությունից հետո, որ ընտրողների ռեգիստրում կարող են լինել Հայաստանից տարիներով բացակայողներ, եթե գրանցումից դուրս չեն եկել, այնուամենայնիվ մասնագետների համար պարզ չէ, թե ինչու է ընտրողների թիվը շարունակ աճում։ Ստացվում է, որ ընտրողների ռեգիստրի վրա որևէ ազդեցություն չունի ոչ ծնելիության անկումը, ոչ էլ հատկապես արտագաղթը, երբ կան Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք հրաժարվում են քաղաքացիությունից։
Բնակչությունը ոչ թե զրոյական վիճակում է, այլ նվազման վիճակում է։ Պակասող բնակչություն ունենք, որ նշանակում է սովորաբար, որ այո, արտագաղթը եւ մահացությունը չեն կոմպենսացնում բնական աճը։ 90-ականներին ծնված երեխաները, որոնք այս տարիներին աստիճանաբար համալրում են չափահասության ծավալը, չունեն այնպիսի պատկեր, որոնք ինչ-որ չափով ազդեն ընտրողների թվի վրա։ Ընդհակառակն, դա այնպիսի պատկեր է, որ պետք է ընտրողների թվի նվազեցում լինի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը եւ ելքը պահանջում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ցանրապետական կուսակցությանը թույլ չտալ մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, պահանջի հիմքում իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության սկանդալային հրապարակումն է, խոսքային ձայնագրությունների մասին է, որում դպրոցների եւ մանկապարտեզների 100-ից ավելի տնօրեններ խոստովանում էին, որ իշխող կուսակցության համար ընտրողներ են ցուցակագրել։ Այժմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակում է իր որոշումը, այն հրապարակելուց հետո մենք կապ կհաստատենք իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանի հետ եւ կպարզենք, թե ինչ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշել, իսկ մինչ այդ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է ելք դաշինքի ներկայացուցիչ պարոն Զեյնալյանի հետ, առաջարկում եմ լսել այժմ հարցազրույցից մի հատված։
Ներկայացրել ենք նաեւ ապացույցներ այդ ձայնագրությունները եւ ձայնագրությունների տեքստային վերծանումները եւ մեր պահանջի փաստական հիմքը դրա վրա է։ Պահանջում ենք, որպեսզի հանրապետական կուսակցության համապետական ցուցակը անվավեր ճանաչելու պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայցով դիմի վարչական դատարան։ Այստեղ մենք բարձրացնում ենք նաև մեր ոչ միայն ընտրական իրավունքի խախտման հարց, այլ նաև այդ ընտրական իրավունքի հնարավոր խախտումից իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի հարց, դատական պաշտպանության միջոցի հարց։ Այս ընթացակարգը, որը նախատեսված է ընտրական օրենսգրքով, չի ապահովում անմիջական մաչելությունը դատական պաշտպանության իրավունքի։ Եվ այս առիթով ես ուզում եմ կոչել բոլոր կուսակցություններին, ովքեր որ լավ ապագա են նաև խոստանում Հայաստանի ժողովրդին եւ Հայաստանի իրավազորության ներքո գտնվող բոլոր անձանց, որպեսզի նրանք հիմա գործնականորեն ապահովեն դատանի մաչելության իրավունքը, ներկայանան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, միանան այս դիմումին եւ միջնորդեն, որպեսզի այս հիմքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմի վարչական դատարան, իսկ թե դատարանը ինչպես կորոշի, դա արդեն այլ խնդիր է, բայց գոնե ապահովված լինեն Հայաստանի քաղաքացիների ընտրական իրավունքի վեճերով դատական դատանի մաչելության իրավունքը։ Հիմա եթե նրանք գտնում են, որ իրենք մեղք չեն գործել, դա կքննի դատարանում, մենք վեճ ունենք դրա շուրջ, բայց դատարան դիմելու իրավունքը պարտավոր են երաշխավորել բոլոր նրանց, ովքեր նաև իրենց դեմ են բողոքում։
Ելք դաշինքի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ի դեպ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած այս պահանջին անդրադարձել է նաև իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, այդ կրահում են ձեր հաջորդ հարցը, որ այս հիմքով իրենք եւ երկդաշինքը դիմել են չեղյալ ճանաչելու օրոնել են դիմել, չգիտեմ։ Կարծում եմ, եթե իրավական լուրջ գնահատականի ներկայացնենք, արժանացնենք տեղի ունեցած, ապա շատ ավելի լուրջ հիմքեր կան իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը դիտորդական հավատարմագրումից զրկելու, քան ՀԿ-ին ընտրաշավի զրկելու։ Նորից կրկնեմ, մեզ համար ակնհայտ միակողմանի ուղղորդված ՀԿ կարողությունը իրականացրել դիտորդական առաքելություն իրականացնող ՀԿ-ներից մեկը կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդեմ։ Ես վստահ եմ, որ պատկան մարմինները շատ արագ արձագանք կտան եւ տեղի ունեցածի, որտեղ կա խախտում, բնականաբար այդ տնօրենները պետք է կրեն պատասխանատվություն։
Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էր արձագանքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած երկու քաղաքական ուժերի պահանջին, Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը եւ ելքը պահանջում էին հանրապետականին զրկել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից այդ դպրոցի տնօրենների ձայնագրությունների հետ կապված սկանդալի պատճառով։ Այժմ ԿՀ-ն դեռ որոշումը չի հրապարակել, հայտնի դառնալու դեպքում մենք անպայման ձեզ կներկայացնենք, այժմ շարունակենք թողարկումը։ Անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Վրաստանի քաղաքացիները այսօրվանից կարող են առանց վիզաների 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ 4 տարի առաջ, 2013 թվականին, Վրաստանը ի տարբերություն Հայաստանի ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, որը բացի վիզաներից նախատեսում է նաև բացել եվրոպական շուկան վրացի գործարարների առջև։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Այսօրվանից Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրոպա։ Թբիլիսին սա պատմական պահ է համարում։ Երեկ երեկոյան Վրաստանի մայրաքաղաքում տոնական հրավառությամբ եւ գալահամերգով է նշվել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Հազարավոր քաղաքացիներ են եկել տոնական հրապարակ, այդ թվում կային նաեւ պաշտոնյաներ, Վրաստանի վարչապետը, Վրաստանի կենսաչափական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիները 90 օրով կարող են գնալ Եվրամիության Շենգենյան գոտու 2 տասնյակից ավելի երկրներ։ Առանց վիզայի Եվրոպա մեկնած առաջին ուղևորներից մեկը երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին էր։ Այսօր պատմական օր է։ Վրաստանի քաղաքացիների համար վերջնականապես բացվում է առանց վիզայի ճանապարհը դեպի Եվրամիության երկրներ, Թբիլիսի օդանավակայանում հայտարարել է նա։ Մի խումբ ուսանողների, գիտնականների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, կառավարության անդամների հետ այսօր նա մեկնել է Աթենք, այնտեղից Բրյուսել։ Երթուղին պատահական չի ընտրված. Աթենքը որպես եվրոպական քաղաքակրթության հինավուրց բնորան, Բրյուսելը որպես այսօրվա կենտրոն։ Բրյուսելում Կվիրիկաշվիլին հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժան Կլոդ Յունկերի հետ, ակնկալվում է նրանց համատեղ հայտարարությունը։ Տոնական տրամադրություններին զուգահեռ Վրաստանի պաշտոնյանները քաղաքացիներին զգուշացնում են եվրոպական այցելությունների ժամանակ գործող կարգը և օրենքները խստորեն պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ Արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն զգուշացրել է, որ օրինախախտներին ոչ միայն արտաքսում է սպառնում, այլև 3000 եվրոյի տուգանք։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Մգեբրիշվիլին ասել է, որ վերջին 6 տարիների ընթացքում Եվրամիության երկրներից 700,000-ից ավելի ռեադմիսիայի դիմում են ստացել, և այդ դիմումների 95%-ը բավարարվել է։ Ապրիլի 4-ին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը համաձայնագիր է ստորագրելու Եվրամիության հետ, դա նշանակում է, որ մենք իրավապահ ոլորտում Եվրամիության մասն ենք դառնում, պարզաբանել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն հայտարարել է, որ Վրաստանը հիմա պետք է աշխատի Եվրամիությանը անդամակցելու ուղղությամբ։
Սախալինից մինչև Սանկտ Պետերբուրգ բազմահազարանոցից հետո ռուս ընդդիմադիր գործիչ վերջերս Ռուսաստանի վարչապետի թաքնված հարստության մասին աղմկահարույց հետաքննություն կատարած Նավալնին 15 օրով կալանավորվել է, տասնյակ ցուցարարներ, որ հենց այդ կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով էին դուրս եկել փողոց, շարունակում են մնալ բանտարկված, վերլուծաբաններն ընդգծում են, որ այսքան բազմամարդ բողոքի ակցիաները անսպասելի են իշխանությունների համար, լսենք Ազաբաբայանին։
Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում և Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում մարտի 26-ին կայացած բողոքի ցույցերից հետո դեռ ձերբակալված են մնում մի քանի տասնյակ մարդիկ, իսկ համառուսաստանյան բողոքի այս ակցիաների կազմակերպիչ Ալեքսեյ Նավալնին 3 դատարանը կալանավորել է 15 օրով։ Թե Նավալնին, թե նրա ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի աշխատակիցները շտապել են հայտարարել, որ իրենք շարունակելու են իրենց պայքարը։ Մարտի 26-ին բողոքի ակցիաների պատճառը Նավալնի ավելի վաղ համացանցում տեղ դրած «Նա ձեզ համար դիմոնը չէ» ֆիլմներ, որում հեղինակները Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ, ներկայացնում են նրա շքեղ առանձնատները ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև վարդ երկրում։ Պատճառը փորձագետների կարծիքով ոչ այնքան այդ ֆիլմում հնչած մեղադրանքներն էին, այլ իշխանությունների լռությունը։ Նրանք որևէ կերպ չէին արձագանքել այդ ֆիլմում հնչած մեղադրանքներին, իսկ ֆիլմը համացանցում դիտել է 11 միլիոն մարդ։ Մեդուզա պարբերականի ներկայացրած քարտեզում կարելի է տեսնել, որ բողոքի ակցիաներն անցել են գրեթե բոլոր մարզերում Սախալինից մինչև Սանկտ-Պետերբուրգ։ Փորձագետների համար անսպասել էր երիտասարդների, նույնիսկ կանչապահասների մասնակցությունը, նրանց մի մասին իդեպ նույնպես ձերբակալել էին։ Այս օրերին համացանցում արագորեն տարածվում է Տոմս քաղաքից 5-րդ դասարանցի Գլեբ Տոկմակովի ելույթը, որում նա կոչ է անում համակարգն ու սահմանադրությունը փոխել Ռուսաստանում։
Неважно будет, кто у власти, Навальный, Путин.
Կարևոր չէ, թե ով է լինելու իշխանությունը, Պուտինը, Նավալնին, դա կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ պետք է համակարգը փոխել, իշխանությունների շրջանում են կոռուպցիոներները, այդպես չպետք է լինի, սահմանադրությունը պետք է մեր շահերը պաշտպանի, ոչ թե նրանց շահերը։
Главное, чтобы поменять саму систему власти.
Քաղաքագետ Դմիտրի Արլովը Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասում է.
На мой взгляд, то, что произошло 26 марта, было в высокой степени неожиданным, в том числе и для власти.
Այս մարտաշատ ակցիաները անսպասելի էին Կրեմլի համար։
Սակայն սրա հետ մեկտեղ քաղաքագետը չի համարում, որ բողոքի այս աննախադեպ ալիքը կվերածվի լուրջ շարժման։ Բողոքի այս ալիքի առանցքում անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի հակակոռուպցիոն գործնեությունը։ Կոռուպցիա Հարաբերության մի թեմա է, որ ակտուալ է այսօր Ռուսաստանում։ Լևադա կենտրոնի այսօր հրապարակած հարցման արդյունքներով ռուսաստանցիների 89%-ը համարում է, որ երկրի իշխանությունները կոռումպացված են։ Արդյոք նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անձնական պատասխանատվություն է կրում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիայի և չարաշահումների համար, ինչպես դրանում նրան մեղադրում են ընդդիմադիրները։ Լևադա կենտրոնի տվյալներով այս հարցին դրական է պատասխանել հարցված ռուսաստանցիների շուրջ 87%-ը, ընդ որում նրանց 25%-ը պատասխանել է, որ պատասխանատվությունը Պուտինը ամբողջությամբ է կրում, իսկ 42%-ը զգալիորեն։ Նման տրամադրությունները նախագահական ընտրություններից առաջ փորձագետների կարծիքով չեն կարող չմտահոգել ռուսաստանի իշխանություններին, թեև նրանք այսօր ասում են, որ վերահսկում են իրավիճակը։ Նախագահական ընտրությունները պետք է կայանան 2018-ի մարտին։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել, որ մասնակցելու է ընտրություններին, բայց և չի բացառել։ Նավալնին ավելի վաղ հայտարարել է, որ կմասնակցի ընտրությանը և արդեն նախընտրական շտաբ է ձևավորել։ Սակայն Կիրով լեսքրական գործով դատապարտված լինելու հանգամանքը նրան թույլ չի տա առաջադրվել։ Բողոքի ալիքը ավելի կմեծանա նախընտրական այս տարում, իշխանությունների արձագանքն էլ ադեկվատ չի լինի։ Հավանաբար իշխանությունները կփորձեն ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել։ Այդուամենայնիվ այս ամենը դժվար թե ազդի ընտրությունների արդյունքների վրա, հաղթողն արդեն հայտնի է։ Յաբլոկո կուսակցության ներկայացուցիչ Սերգեյ Միտրոխինի խոսքերն է մեջ բերում Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին մայիսին կայանալիք ընտրություններից առաջ վերջին արտասահմանյան այցն է կատարում Ռուսաստան։ Երեկ Իրանի նախագահն արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, այսօր հանդիպել են երկու նախագահները, իսկ մինչ այդ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մերձավոր արևելքում գործողությունների համար կարող է օգտագործել նաև Իրանի ռազմակայանները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է Իրանի տարածքում գտնվող ռազմակայանները տրամադրել Ռուսաստանին մերձավոր արևելքում ռուսական զինուժի կողմից իրականացվող գործողություններին օժանդակելու նպատակով։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Ռուսաստանը Իրանի տարածքում ռազմաբազաներ չունի, մենք սակայն Մոսկվայի հետ լավ հարաբերություններ ունենք և ժամանակ առ ժամանակ, երբ Ռուսաստանին անհրաժեշտ կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարում օգտագործել իրանական ենթակառույցները, համապատասխան որոշում կայացնենք, Ռոյտերսի Մոսկվայի թղթակցի հետ զրույցում նշել է Իրանի արտգործնախարարն, ով Ռուսաստանը ժամանել Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի ղեկավարած պատվիրակության կազմում։ Իրանի նախագահի պնդմամբ, սակայն, Մոսկվայի և Թեհրանի միջև ռազմաքաղաքական հարաբերությունների զարգացումը որևէ այլ պետությանը վնասել չի կարող։ Այս մասին Իրանի նախագահը հայտարարեց Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօր կեսօրին կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Մեր վերջնական նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդումն է և մեր հարաբերությունների զարգացումն ուղված չէ երրորդ պետությունների դեմ, հայտարարում էր Ռոհանին։ Վլադիմիր Պուտինի համոզմամբ էլ Իրանն ու Ռուսաստանը երկկողմ համագործակցության բավական լուրջ հեռանկարներ ունեն, հիմնված բազմադարյա համագործակցության հարուստ ավանդույթների վրա։ Իրանը մեր լավ հարևանն ու հուսալի կայուն գործընկերն է, մեզ միավորում են համագործակցության երկար տարիները, եթե չասենք հարյուրամյակները, մենք ավելի քան 500 տարի է, ինչ դիվանագիտական հարաբերություններ ունենք, հիշեցնում էր Ռուսաստանի նախագահը հավելելով։ Անցած տարի մեր ապրանքաշրջանառությունն աճեց 70%-ով, ժամանակակից բարդ պայմաններում դա առանձնահատուկ երևույթ է, այդ արդյունքներին հնարավոր է եղել հասնել նախ և առաջ անձամբ ձեր պարոն նախագահ և ձեր ղեկավարած կառավարության շնորհիվ դիմելով իրանցի գործընկերոջը, հայտարարում էր Ռուսաստանի ղեկավարը։ Արևմտյան և ռուսական աղբյուրների փոխանցումը Իրանի նախագահի մոսկովյան բանակցությունների հիմնական թեմաները երկուսն են. Մոսկվայի և Թեհրանի միջև տնտեսական համագործակցությունն, ինչպես նաև Սիրիայում ստեղծված կացությունն։ Ի դեպ, Ռոհանիի և Պուտինի միջև կայացած բանակցությունների ավարտին կողմերը հատուկ ընդգծել են, որ Սիրիայում հակամարտության կարգավորման հեռանկարներն ավելի իրական են դարձել գործընթացին Թուրքիայի միանալուց հետո։ Առանձնահատուկ գնահատանքի են արժանի այն ջանքերը, որոնք երակողմ ձևաչափում գործադրում Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Այդ ջանքերի շնորհիվ միջսիրական երկխոսության իրական հնարավորություն է հայտ եկել Աստանայում անցկացվող բանակցությունների տեսքով, ինչպես նաև Սիրիայում արդյունավետ և կայուն հրադադարի հաստատման հնարավորություններ են հայտնվել, նշված է Հասան Ռոհանիի և Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարության մեջ։
Եվրոպական մի շարք երկրներում մեկնարկած Թուրքիայի սահմանադրական հանրաքվեի ֆոնին կրկին սրվել են Բեռլինի և Անկարայի հարաբերությունները։ Գերմանական կողմը պնդում է, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները լրտեսում են գերմանացի թուրքերին, մասնավորապես ենթադրյալ գյուլենականներին։ Պաշտոնական Անկարան առայժմ չի մեկնաբանել աղմկահարույց այս պատմությունը, փոխարենը Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը Եվրոպային կոչ արել չխառնվել Թուրքիայի գործերին, այլ կենտրոնանալ սեփական խնդիրների վրա։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը Եվրամիությանը կոչ արել չմիջամտել իր երկրի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի գործընթացին։ Թուրք վարչապետը շեշտել է, Եվրոպան թող իր խնդիրներով զբաղվի։ Ինչ այդ եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Գերմանիան և Շվեդիան, հայտարարել են, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները լրտեսություն են իրականացնում արտերկրում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ընդդիմախոսներին բացահայտելու և ճնշելու համար։ Գերմանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերը հայտնում են, որ Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը փետրվարին մասնակցել է անվտանգության հարցերով Մյունխենյան համաժողովին, որի ընթացքում հանդիպում է ունեցել գերմանացի պաշտոնակից Բրունո Քալի հետ և նրան փոխանցել Գերմանիան բնակվող Թուրքիայի հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող իսլամական գործիչ Ֆետուլա Գյուլենի ենթադրյալ համակիրների ցուցակ, որի մասին Քալը հարկ է համարել տեղեկացնել Դաշնային կառավարությանը, դատախազությանը և այլ իրավապահ մարմինների։ Գերմանիայում ենթադրում են, որ տվյալները հավաքագրվել են Ապորինի ճանապարհով, այդ թվում թաքնված տեսախցիկների միջոցով։ Ցուցակում բացի անուն ազգանուններից նշված է հեռախոսահամար, հասցե, ինչպես նաև կցված է լուսանկար։ Այս գործով Գերմանիայում այսօր պաշտոնապես հետաքննություն է սկսվել։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս դե Մեզիերը հայտարարել է, թե Բեռլինը մտադիր չի աչք փակել իր երկրում օտարերկրյալ լրտեսության վրա։
Գերմանիայի տարածքում լրտեսական գործունեությունը քրեորեն պաջելի է և անընդունելի։
Մասնավորապես հայտարարել է գերմանացի պաշտոնյան, ընդգծելով, որ թուրքական հատուկ ծառայությունների նման գործունեությունը վտանգում է թուրք-գերմանական հարաբերությունների ապագան։
Անկախ այն բանից, աջակցում են գերմանացի թուրքերը Գյուլենի շարժումը, թե ոչ, Գերմանիայում գործում է գերմանական օրենք, և օտար պետությունների հատուկ ծառայությունները չեն կարող հետևել մեր քաղաքացիներին։
Շեշտել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Բեռլինի և Անկարայի միջև այս աննախադեպ սկանդալը ծագել է Եվրոպայում նախորդին մեկնարկած թուրքական սահմանադրական հանրաքվեի ֆոնին։ Քվեարկությանը մասնակցում է Թուրքիայի մոտ 3 միլիոն քաղաքացի, որոնց կեսը Գերմանիայում է։ Համաթուրքական հանրաքվեի նպատակն է երկրի խորհրդարանական կառավարման համակարգը փոխել, նախագահական հանրապետության չեղարկել վարչապետ պաշտոնը և ձևավորել դատավորների և դատախազների գերագույն խորհուրդ, առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն երկրի նախագահն իրավունք է ստանում հայտարարել արտակարգ դրություն, ինքնուրույն նշանակել նախարարներին և ցրել խորհրդարանը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ հանրաքվեի նախաշեմին արգելել են իրենց երկրներում անցկացնել քաղաքական ակցիաներ, ինչը հանգեցրել է Թուրքիայի և եվրոպացի ղեկավարների միջև շարունակվող կոշտ վիճաբանության։ Նախագահ Էրդողանը թուրք նախարարների քարոզչական հանդիպումներն արգելելու համար Գերմանիան և Նիդերլանդներին մեղադրել են նացիստական վարքագիծ դրսևորելու մեջ։ Այդ համեմատությունը եվրոպական երկու երկրները բացարձակապես անընդունելի են համարել և խստորեն դատապարտել, սակայն դրանից հետո անցած կիրակի Էրդողանը ելույթ ունենալով Ստամբուլում սուրք հնադատելով Շվեցարիային և Գերմանիային դարձյալ օգտագործել է նացիստ որակումը։
Ֆաշիստ dediğimiz zaman beyler rahatsız oluyor. Nazi dediğimiz zaman rahatsız oluyor.
Այժմ կհաստատենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում աշխատող իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Այսօր հանձնաժողովը պետք է որոշում կայացներ ընդդիմադիր երկու դաշինքների՝ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյանի և Ելքի դիմումի կապակցությամբ։ Ընդդիմադիրները պահանջում էին հանրապետականին թույլ չտալ մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, պատճառը դպրոցի տնօրենների հետ կապված սկանդալներ, իրազեկ քաղաքացիների միավորումներ, հրապարակել ձայնագրություններ, որտեղ դպրոցի և մանկապարտեզների 100-ից ավելի տնօրեններ խոստովանում էին, որ իշխող կուսակցության համար ընտրողներ են ցուցակագրել։ Տեսնենք, թե ինչ է որոշել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Աստղիկ, արդյոք արդեն որոշումը հրապարակվեց։
Այո, Տաթև, նշեմ ուղղակի, որ միայն մեկ դաշինքի Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան
կուսակցությունների դաշինքի դիմումի քննությունը այսօր տեղի ունեցավ ժամը 17-ի սահմաններում, ինչպես արդեն ասացի, նաև ելք դաշինքներ ներկայացել, բայց այդ դիմումները չմիավորվեցին, ուստի ելքի դիմումը առաջիկա օրերին քննության կառնի, իսկ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան կուսակցությունների դաշինքի դիմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միաձայն որոշեց մերժել Գյումրու 37 դպրոցի վերաբերյալ ձայնագրությունը որոշման համաձայն ուղարկվի Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, ինչպես արդեն ասացի, իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած աղմկահարույց ձայնագրություններ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացրած դիմումի հիմքում, նրանց կատիկով թույլ է տրվել ընտրական օրենսգրքի խախտում, որը կրել է շարունակական բնույթ, ինչն էլ հիմք է տալիս, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմի դատարան Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հայցով, բայց ինչպես արդեն նշեցի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիմքեր չտեսավ. Ես ներկայացնեմ, թե ինչ պատճառաբանություն ներկայացրեց Տիգրան Մուկուչյանը. Նա ասաց, որ իրենք ուսումնասիրություն են անցկացրել և պարզել են, որ ձայնագրությունը կատարվել է առանց մյուս կողմի իմացության, կուսակցությունների համակիրների և կուսակցությունների օգտին ցուցակների կազմումը ինքնին ըստ ՀՀ նախագահի ընտրական օրենսգրքով նախընտրական քարոշ չէ,
շնորհակալություն, շնորհակալություն Աստղիկ, մենք արդեն շատ քիչ վարկյաններ ունենք եթերում, Աստղիկ Բելևյանն էր հաղորդում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, իսկ մենք այսքանով սիրելի ընկերներ ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երկուային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքի հաջողություն։